hogei milioi inguru. Kalkuluak kalkulu dira, baina kalkulu hoien arabera, hogei milioi inguru izan ziren Afrikako herri eta herri esketatik lapurtu eta Amerikara bidalitako esklabuak. Gore Irlan biltzen zituzten, kateekin lotu, zenbatu, erosi eta itsasuntzitan urrutira bidaltzeko. Gore Irla baitzen, Estatu Batuak, Karibea eta Brasil esklabu zornitzeko merkatu nagusia. Han baitzeuden esklabu erosle eta saltzaileak. Hornitu, merkatu, erosle, saltzaile. Nork esanen luke pertsoneta zari garela. Gaur Senegalgo hiriburutik Dakarretik ikus daiteke 3 kilometrotara dagoen Gore Irla, memoriaren lekuko isila. Eta tamalez edo zorionez, baita gaur egungo Senegalen lekuko ere. Gaur, Mafin Beltzak saioan, Senegal.
Mafin Beltzak.
Arratsaldeon beste behin ere gaur asteazkena dugu martxoaren 26a eta 7ak eta minutu pasatxo dugunean asteragoaz gaurko Mafin Beltzak saioarekin arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ander, arratsaldeon entzuleok.
Badakizue FM-ko 107an gaudela Eguzki irratian eta baita ere internetez eguzki.net elbidean.
Guazen, hausnartzera, Ander, ia zein den gure gaurko menua. Azteko, Julen Hill gure lagunarekin mintzatuko gara, bera Senegalen dago, jenbea ikasten tartean.
Amaia Alonso ere gurean izanen dugu, burlatarra bera, baina, bueno, bizitza burlat eta Senegal artean erdibituri duena.
Eta gure bidai hauei ere zaporea jartzeko gure gastronauta, gure Mr. Fru izanen dugu. Ba, tira hori, Senegaleko gastronomiaz hitz egingo diguna.
Eta nola ez, Simus, dagoeneko hemen estudioan gure ondoan dugun Simus, arratsaldeon.
Jarama.
Jarama, hori xe.
Anjarama.
Anjarama, barkaia zu.
Anjarama da Fula herriaren agurra.
Zerren agurra?
Fula herria peul, peul herria baitare badalde Senegalen, badaude Afrika osotik orokorrean mendebaldiko Afrikan.
Eta horri buruz hitz egin behar diguzu?
Ez.
Ah. Zeri buruz?
Baina, baditute hainbat ideia, nik gombiatuko nioke jendeari begiratzeko interneten Senegambiari buruzko informazioa. Mm-hmm. Izan ere, Senegal eta Gambia, hola bi herrialde dira, momentuz, baina garai batean bat izan ziren, bata frantsesez mintzo zen, bestea inglesez mintzo zen, normalean mandingaz mintzo ziren gambiarrak, orokorrean wolofez mintzo ziren senegaldarrak, baina zererrez mintzatzen alziren nolabait eta batzuetan mintzo ziren jolaz nolabait errateko fulaz ere mintzatzen alzirenez eta soninkez mintzatzen alziren. Bai. Azkenean ez zuten elkar ulertu. Hora, azaltzeko nolabait. Eta gero, azaldu nahi dut Mungok Parken historia, Mungo Park. Mungo Park
ez da parke tematikoa,
no, ni nahiko tematikoa naiz batzutan,
eta baina, tematu ere.
Eta tematzen naiz, bai, ez da, of course. Baina, azaldu nahi dudana, hola Mungo Parkekin, bera eskotxerra da, eta gogoratu behar dugu laizter referendum bat izanen dutela hor, baina naiz urrunduko nire gaurko gaitik, Gambia Riveretik gora joan zen, bere garaian mila zortzireun oraindik hor nonbait zirela, eta bizirik atera zen bidai hortatik, lehenengo bidetik, hola harrigarria bada ere, gari hortan txuria baldin bazinen inguru horietan tirekatua izaten zinen, lehenengo seguru gun and power. Eta bueno, gero Niger ibaiaren esporatzaile bat izan zen, etzekien bera non azten zen, Ez da ere non bukatzen zen.
Nijerreraz ari zara.
Nijerreraz.
Ez bera, nun hasten zen.
Bai, eta parte, Niger ez dago Senegalen orduan utziko dugu hemen Mungo bai. Park. Bai, bai.
Bueno, nahi bauzu itzegin dezakezu Nijerretaz, ez? Bakizuzu beti licentzia propioa duzula.
Bai, bai, dakitzen den nire matrikula, baina... Ez, hola aipatzeko, orokorrean Senegalgo historia, orokorrean Senegaldarrek ez dakite ez dute onartzen, izan ere Casamanceko lurraldea, egoaldeko lurralde hori berez, bazen trukaketa bat portugesekin batera, eta portugesek hartu zuten gaur egungo Ginea Bissau eta frantsesek hartu zuten Casamance. Kontua da ez da saltzeko nolabait, nire berdin dit non hasten den muga non bukatzen den. Kontua da Berlinen 1800 eta buka eraldean hortan oso banaketat kaskarra egin zutela, eta orain sufritzen ari dire Afrikako lur triste hortan, triste zentzu hortan, ez dute, of course, ez dute aipatu nahi tristezia, baina...
Bai, azkenean, orduko botere dunen artean egindako oparia dira batzuk eta besteak, eta horren araberakoak mugak ere.
Opariak eta opariak, nola bait, eta zenbat denbora geratzen zait?
Ba, minutu bat.
Minutu bat, bueno.
Minutu baten labur bildu zure azken hitzak.
Bai, labur bilduko dut nolabait izateko la 59 segundu hauek. Adirazteko datorren azteko programan azkenean martxan jarriko dudala nire konsultorio sexologikoa. Ola, horri buruz hitz egin dugu, baina bai. Momentuz badirudi...
Ziurrenik estanda gitarri izanen duzu zure sarrera ontzia.
Garai batean Iturgaitzek esan zuen bezala PNV-rekin PNV bultua eskurritzen ari da, pues ni nabi nire bultua eskurritzen ari. Hola, momentu honetan ni ari naiz alegintzen email bat sortzen. Orduan, sortzen dudanean eta all right dagoenean salduko dizuet eta martxan jarriko dugu. Eta onaino nire Senegalari buruzko aipamena.
Ederki ba, oso ongi, Simuz.
Oso ongi ez, oso gaizki, ni jarri buruz hitz egin dudalako.
Bai, bueno, Senegalera aipatu duzu, Eskozia eta Berlin, eta pixka horri buruzko da gure saioare, horrela gabiltza gure, munduan zehar. Eskerrik asko, Simuz.
Ez horregatik.
Gagarinen eskafandra.
Eta lehen ere esan dizuegu gaurkoan gure Gagarinen eskafandrak Senegaleraino garamatzala, hain zuzen ere Kafuntzinera, okerrez banago, han bai dugu telefonaren bestaldean Julen, arratsaldean Julen.
Arratsaldean, hande.
Ez dakit ongi esan dudan, izena Kafuntzin, olako zeo zerra, bai, nire frantsesa ere ez da bat ere...
Nirea ere ez, lasoi, hemen itxasutako abesterik.
Ongi, ongi. Eta esan beharra dugu, Julen ez dago lan edo nolako zereginetan, baizik eta, bueno, gauza behintzat xelebrea egiten. Xelebrea, ez dakit, baimenduko diazun hitz hori erabiltza, baina, bueno, jenbea ikasten ari da.
Bai, bai, berez, ona etortzeko bultatu ninduen arrazi nagusia hori izan zen, perkusio ikastera.
Aurretik ere bazenekien?
Bai, bai. talde batetan zeitzen dut, baina pues, egirikazteko atmozeo, nama eterrin.
Eta...
Berez, gu jotzen dugun musika ez da Senegaleko abertako. Osa, nik ikasi duen perkusua, jenbe hau bera, ez da Senegaleko abertako.
Hori Iruñan ikasi zenuen, adiozu?
ez, hemen ikasi duena Senegalen.
Ah, nik ikasi duzuna.
Nik ikasi duena, ez da Senegaleko.
Araba, araba, bueno.
Baina... Nire irakaslea Ginea Konakrikoa.
Ah, bale, bale, bale.
Hemen ondoan dagoen bateko. Gainera, angoa dira, jenbelaririk onena eta angoa dira.
Zu Iruñan zinen, jenbea dagoeneko Iruñan zondela jotzen zenuen, baina nolabai sortu zitzaizun aukera ara joateko ikastela. Nola izan zen guzti hori, konte guzu, nola sortu zen aukera hori edo?
Ba... gure lehenengo, bueno, nire egia esan, nire lehenengo esmoa izan zen Brasilera joatea. Baina hartu ginen bisa eta rollo guzti horiek garesti egia ziren eta ez zen gure eskura. Eta azkenen erabaki genuen, bueno, etortzea Senegalera, ba, ireneko tipu bat ez dagozen dugulako, ba, nintxo izeneko aderak hemen eskola bat sortu du.
Bai.
Eta hori duela bosturte ikona, ba, du hemen eskola bat, eta poliki-poliki aria horrere eramaten eta ezagutarazten.
Baina bera Senegaldarra da edo?
Bera iruindarra da.
Ah, bera iruindarra da. Hauxe, hauxe nahaztea duguna hemen.
Bai. Bai, tipa bizi hemen segila bete. Eta gero joaten da iruindarra.
Bai.
Bete segila bete, lan egiten du, dirua lortu, eta hemen erekitzen du poliki-poliki pues bera nahi duena. Eta berak hartzen egin irakasle honak. Baiz, berez, ez da erraza ona etortzea perkusia ikastera ze. Etortzen bazara ona, edonork esango dizu berak dakila eta, dirua ateratzeko nahian beti. Ordan, ongi izan da hau, ze, ongi izan da ona etortzearena, ze, horrela ere badugu, eta bat izu zenean, irakasle honon batekin egon gona izela.
Eta...
Eta mazara hona aventurara ziurrenik ez duzu ezer lortuko.
Eta zentzu horretan zuretzako ere, ba, bueno, ez dakit paradisu asko izatea, asko esatea izanen den, baina, bueno, suporatzu dan perkusio ikaste horrelako leku batean izanen duela bere xarma.
Bai, oso, oso. Bai. Hori da, bai, biri izan gara, bueno, ni goizero, ordu terdi, egiten, bueno, egin izan dut.
Bai.
Goizero, jendea, eta horrela egon nahi ziri hilabete. Eta gero, urrengo hilabetean hasi nintzen ja, beste instrumentu batekin, balafonarekin, da, xilofonoaren antzeko instrumentuak, egurrezkoa, eta horrekin.
Hori ezagutzen zenuen, ara joan aurretik.
Bai, entzunaz, baina, nion arreta berakiri jarri, baina hemen, ezagutita oso polita da.
Ez da izanen, hemen Iruñan oso ezaguna da, aspalditik urte askotan dabilelako, bueno, eta kaseros jantzitara ikusi izan dugulako klarinetea jotzen, baina baita ere...
Hori da balafona.
Hori da.
Eta, bai, eta orain esaten aldizu derraz, berak ez dakila balafona jotzen.
Ez da, beraz,
hori ere esango ditu.
Agian kompetentzia ginen diozu, nazatu zenean. Ederki. Eta zer moduzkoa eskola edo, bueno, zer egiten duzuan, bueno, esan diguzu, astean edo egunean markatu ordu terdi, jendea jotzen, orain beste tresna horrekin.
Bai, berez, bai, egin izan dena, goizez eskola, eta gero arratsaldez, entzaio, beti aprobetsatzen hemen jendea gola, entzaiatzeko, eta hemen ere sortu genuen taldetxo moduko bat, baina, karo, ja bezu egin da, jendea, hemen jendea mugitzen da izugarri.
Bai.
Hemengo pertsona baten bizitza oso mugitua, ez da gindala azaldu.
Bai.
Iguale egoten da bere lehenengo hamar urteak Senegalen, gero jaten da bost urte ondoko herrialdera eta hola eten gabe.
Bai.
Orban,
eta ze mototako ikasleak dira zurekin daudena, Senegaldarrak berak dira edo Europarrak zure moduan?
Ni bakarrik izan nahi klaseak hartzen.
Ah, zu bakarra?
Bai, zu gira. Zu klaseak hartu nahi izan ezkero, zu ziponekin kontaktuan jarri, eta esango ditu, pues, esango ditu, nire manaik egon hau ezan. Ba, bera jarrikoa kontaktuan irakazlearekin, eta jazta. Eta egon nahi ezan, zurekin.
Ederki, ze suposatzu dango jendeak ez duela zuzenen eskoletan ikasiko perkusioa, ezik eta oso, bueno, eguneroko bizitzen errotuta izanen den gauza bat, etxeetan ikasiko dutena, edo, ezakit, baina... Bai.
Bai, entzuten da musika eta galeti, baina nik ikasi duena, era, oza, ez ditut esan gara bat ezberdina, dela, baina, ezakit, bai, emengo dantzak eta ezberdina dira. Orduan, eta zaki, jendeak, Bai, egiten bai oso hemengo dantza tipikoa edo hemengo kanta tipikoa erantzungo du zita. Baina hori da gu bezala zean, zutun bautu zortikoa denok ezagutzen dugu, nahiz eta dantza zindakin edo akine.
Esaten izun musikarena edo musika presente gotearen hori, ze, bueno, interneten irakurri dugu, Kafuntinen inauteriak ere ospetsuak direla.
Ah, bai. Bai, eta, dola gutxi izan ziren.
Eta, badugu, bueno, handi hartutako kanta bat. Hau da, Kafuntineko inauterietako kale giroa edo, perkusioan zuten da.
Bai.
Bizi izan zenituen zuk inauteriak.
Bai, egon ginen. Bai, egon ginen ikusten. Itxia agertzen dira, iru, daude, iru edo lau mozorro ez berdi.
Bai.
Eta mozorro egitako bako izan badu bere dantza.
Bai.
Eta jende guztia ikusten, hori da. Horietako bat deitzen da kumpo, eta da lasto josia. Ez da jo, sara pertsona oso bat.
Bai.
Bera lasto josia, bai, irudi belarmeta bat.
Bai, ikusi nituen dudia, bai, oso ikusgarria zen zentzu horretan. Eta ikusten dituen umeen atzetik horrika eta...
Bai, bai, pues hori, da motorra, bako, iru zalau pertsona gabe, egitako bat hori izan dituena, belarmeta itxura daukana hori kumpo deitzen da. Eta horrek itxen duen dantza oso bitxia da, zen da bueltaka egitu gabe, eta egia esan dugu ezagin nola egiten duen. Eta ero ba, haude beste batzuk, hankartalotan ere,
bai.
Eta dantzan hori ere ikusgarria.
Eta denbora guztietan perkusioek lagunduta.
Beti, bai, perkusioa beti.
Eta badago beste tresnarik ere erabiltzen dituzte haizezko tresnak, edo beste mota bateko edo xokak, edo beste tresnarik erabiltzen dute, edo dena perkusioa?
Hemen, bai, gehiena perkusioa. Baude instrumentu ezberdina jotzen da makilekin, batzutan, bestetan eskuekin, eta, bueno, nik lehen esan dituan balafona ere hori
bai.
Egurrezkoa da, baina hori ere perkusioa, nahiz eta melodi izan, hemen dena da, jo. Eta, bueno, sokazki instrumentuak ere badu, kora, ez da, gitez, ez da dutzen duzun da, a ber, nola zaldu konuke. Ba, arparen antzekoa, arpa...
Bai, sokak vertikalean?
Pues, baitu, ama bost soka uste dut alde batera eta beste ama hoz beste aldera. Eta moten da diesku egin. Unkak artean jarrita eta arpa baten antzekoa, bai.
Eta zuek inauterietan egon zineten ikusten edo parte hartzen edo jotzen edo...
Ba, gu ibili ginen ikusten, azkenan ez anuen jotzeko aukerarik izan, ba, bueno, berandu enteratu ginelako izen amateko, baina aukera berez izan genuen. Eta gero, bueno, guin auteritan joan ginen, ginea bisaura,
bai.
Ondoko herri aldera,
bai.
Eta hor bai parte arte denuen inauteritan.
Beraz, jai parte hartzaileak dira, edo bueno, edo nori irekiak?
Nola, markatu?
Jai parte hartzaileak direla, esan edute, edo nori irekiak daudela, edo nori parte hartzean?
Ba, zentzu horretan, ez izan asko gustatu, hemen, badago olako txoko bat,
bai.
Hemen inauteritan, eta arratsaldetan bai, kumpo eta alako pertsonaia gerrian zari izan dira, baina gaueko kontzertu eta, bueno, kontzertuak ikusteko eta ordaindu behar izaten da, orduan, hemengo jende asko ezin du ikusi,
yeah.
Eta egiten da kanpoan, eta barrura sartu ezkere ikuste dituzu, txuri asko, altzitan ez egita, eta hemengoak pues igual kanpoan diru eske eta edo titi edo
gehien bat
dituazkatzen ikusi ahal izaten.
Aba, ia turistaren zat egindako inauteria eta zein beste.
Bai. Ia da gero kalean arratsaldean oso ongi dago eta baina gero gauean ikusi ahal izateko, osea berez ez da oso garestia. Eurotara paso ezkero zer ziren, Euroterdi 2 euro. Baina hemen bago jendea hori horren
dut. Hori xe galdetu nien izun, azkenean bueno, nola ikusten duengo jendeak zuek anegotea, nola hartzen dute turismoaren fenomenoa, ze harrera daukate zuekiko, oitutal daude, ezakit.
Bai. Vale. zaiatuko naiz laburtzen, ze honek ere guri buru hausten kotxokarri dizkin.
Bai, ez da, askotan Afrikan egon den jende asko esaten duen gauza bat delako, eta bueno, zuri ere galdetzen nahi genizun.
Bai, bai, asuntoa, bueno, kapuntin berez, herri dutxo hau ja bere ja nahiko turista. Eta hemen badago turista garaia, izaten da, abendu aldera edo, izaten da turista egin urbiltzen diren zemaldea. Eta ba, hemen ahi ez badago jendea, bitiela turistei ba, diru ateratzea, ba, nola, por eso urbiltzen da, zer moduz lagun beti roionean, ez da gitzen, hartzen da hitz egiten, peace and love, eta lakoak botatzen dituzte diolako topiko handia, hauek, edo. Azal kolorea, ez da, eze, txuriak eta beltza berdina gara, baina, oza, botatzen dituzte olako harrapala da, ez da gizan bat esaldi, eta ja bere ala, edo zerbait saltzera, edo zerbait eskatzera, edo barkatu, ez da, joan argut ondoko herrira, ez dut diruri, eta, zut batzutan eman berez ematen diozu, baina ezin dituz hori egun ere, bai.
Claro.
Eta horrela ere ez duzu ezer konponte. Horban, zure baitan ere sortzen dena oso arraga. Zabe, jo, ematen dut, baina honekin ere du bat zure.
Bai, hor sortzuko direla olako kontraesanak ere ez, han egotearena, eta... Edo nola ere, bueno, lehen aipatu dugu, Kafuntin zaude, hori Kaxamans izeneko eskualdeko herri bat da, Kaxamans gurentzulek jakin dezaten, Senegalgo hegoaldean dago, hain zuzen ere Gambiaren azpian, esan behar bai du Gambia herrialdea erdibitzen duela nola di Senegal, eta horren azpian geratzen dela Senegalgo hegoaldea, hori da Kaxamans. Eta eskualde berezi xamarra da, hain zuzen ere ba hor diolak direlako nagusi, golofak dira nagusi, eta alden niko nagusiena Senegalen, baina Kaxamans izeneko eskualde honetan diolak dira, ezta? Eta, bueno, horrek eragin izan du, ba, bueno, nola baiteko mugimendu independentista edo, behintzat, autonomia haundiago baten aldeko mugimendua piztu izana azken hamarkadetan Kaxamanseko eskualdonetan, ezta? Eta, bueno, ba, horre talde armatuak ere izan dira, Senegalgo gobernuaren kontra jo izan dutenak, eta, bueno, badago lako mugimendu bat, ezta? Ez dakitzuk, bueno, ara joan da, eta suposatzen dut Senegalgo beste eremu batzuk ere ezagutuko zenituela, ez dakit, bueno, ba, ezberdintasun horiek nabaritu izan dituzu, ezberdina ote den Kaxamans Senegaldik, edo, bueno, ze...
Ba, egia esan behar badizut, iritsi inginetik, bakarrik Kaxamans Senegal gara, ez gara, ez dugu Senegaleko beste ezer ere ezagutzen. Ez dutenean, egazkinez, Banjulera iritsi ginen, Banjula Gambiako hiriburua, eta bertatik ja, egoaldera. Ja, zuzenean, Kaxamans zertu ginen.
Beraz ez
zuzua. Eta bai, esaten aldizu dana, bai, ahitzen da jendea hitz egiten, eta haien artean hitz egiten dutenean, ba, joango nahi Senegalera. Horrela esaten, ez. Ezateko, pues, igual, da, karrera doazela, edo, edo Gambiaren beste aldera doazela esate dute Senegal.
Beraz.
Eta hau egin da Kaxamans. Eta kanta askotan ere aipatzen da Kaxamans, Kaxamans, Kaxamans.
Ez agit izkuntza ere, bueno, zein den, han frantxezez hitz egiten duten, edo euren izkuntza propioan mintzatzen diren, diolan, edo...
Hemen, izkuntzena oso bitxia da hemen, behira. Han arazo asko ditu gure euskara erabilia izateko, edo...
Bai.
Hemen, eskolan, frantxez utxean ikasten dute.
Bai.
Ez dute ikasten, hemengo egina bakar baten izkuntzare. Frantxez utxean. Eta gero izaten dute, autagai moduan, alemaniera, ingelesa eta gaztelania, hau da. Europako izkuntza guztiak. Baina gero, ez dute baztertzen nahi den izkuntza. Etxean, kalean eta haien artean beti erabiliko dute golof, edo diola, edo mandinga, edo...
Bai, bertako talde etnikoen hizkuntza propio.
Izugarria da banikoa. Eta orduan jende asko, pues, ba, gizki, pues, bost, sei hizkuntza, erra. Menperatzen du, bere txekoa, demagun, ez, diola, olofa ere bai, jende guztia bizi egiten du, frantxesa ere bai, eta gero igual, Gambian bost urte zibilizan da bizitzen, eta menperatzen du ingelesa, igual, baina mundu guztia hemen hitz egiteko lau hizkuntza.
Baia beraztasuna hori, eh. Gure ondoan mintzat, gu azkenean nahiko ez dakit ez gara oso abilak izaten orokorrean hizkuntzak ikasteko, baina bira.
Baina gure arazoa perfektu esan nahi dugula dena, eta ez badugu izaten ez, oza, eta ez badugu egiten ez dugu egiten. Eta beste kasu bat esan dizut, egon ginen jenberen beste herri txiki bada,
bai.
Hori ez da, inturistikoa oso polita ikusteko, eta han, ezagutu manuen neska euskaldun bat.
Beti, edonora joatea erakoan, beti euskaldunen bat, etopatzen dugu. Hori ala gertatzen da ere, ez da?
Bai, bai.
Nik ustut munduan zehar bilo garen guztioi pasaz egula hori noiz baiten.
Bai, 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 Kafuntinen ez dugu ezagutu. Kafuntinen hemen gehiena katalana dira. Katalana asko dago.
Bai.
Baina bai, eta, bueno, esaten izan bezala, herri hartan, neska euskaldun bat ezagutu genuen, gire dikote kidea edo, hemengoa, bueno, bertakoa, jenberengoa, eta berak esaten zian, egunero esaten zian, egunon, gero gabon, termoduz, bai, olako ikak jamen tipa menteratzen zituen euskara, eta bat, bueno, berak eta beste biztairuk ere.
Bai.
Zagit, nola, naturaltasun, ez da pentsatzen.
Zagit, baina zer zen, aurretik hemen biziak zirelako edo anikasiak eskonen bitartez?
Ez, han ikasi dute, pues, beste ezagutu nuen neska horregatik. Berarekin hitz egiteko, pues, errespetuteo, pues, opa, kaixo, esaten dut. Eta gero berak erantzuten die bere hizkuntzan, eta hori ez polita. Eta han Iruñean justo kontrako bertan.
Bai, ala izaten da, bai. Bueno, kasamaz ez ari ginen, azaldu dugu, badagoela olako bueno, mugimendu edo sentimendu propio bat, Senegalden gandik bere izten dena. Hala ere, bueno, irakurri dugunatik, gatazka azken urteetan sueten egoera batean dago, baina ezak itala ere zuek horren arrastorik topatu duzuen, edo bueno, ikusten den zerbait, edo...
Gerria esan ez. Ez horrelakorik.
Gehien bat agian jendearen komentarioak eta beste zer baino.
Ez dolak hori haitu. Gainera jendea hemen politikaz eta ez da gitarzu egiten duen. Bueno, jendea, bueno, utzi eten bat egiten hemen, txak, eta salduko dugu gauza. Hemen, karo, hemen itzegin politikaz eta itzegin, gehien itzegin dutenak izan dezkoa dira.
Bai.
Eta gehien lan egiten dutenak emakumezkoa dira, hemen gauza gorremako dira, hemen. Emakumeak lan egiten du, egunean hori dela bordu.
Bai.
Gizonak badu bere lanbidea, eta lanbide hori egiteko aukerarik ez dago, pues orduan ez du beste ezer ere egingo. Egongo da hor hitz egiten, edo palmondo ardoa edaten.
Palmondo ardoa.
Korrean, zate. Oro korrean, esate dizu, baina dia hemen gehien lan egiten duena emakumea.
Eta ze lanetan ibiltzen dira, edo pixka zertaz bizi da handagoen jendea, kasamantzeko jendea?
Ba, kostalea aprobetsatuz, hemen kasuntzien arrantzale asko. Arrantzale asko, baina, bueno, ahibidez, arrantzale guztia gizonezko dira.
Bai.
Baina gero arraina saldu, arraina garbitu, arraina sukaldatu, emakumezko.
Lurretan ere aberatxo omen da kasamaz, ezta? Ikusi dugunagatik Senegal osoko jakien gehiengoa han ekoizten da.
Bai. Hombre, egia esan barba dizut, hemen inork ez du gozerik pasa. Eta, bueno, ez da egitera indarte, baina hemen normalean ez du inork gozerik pasatzen. Hemen, eta norbaitek ez badu jateko, lasai izango du. Hemen zentzu horretan oso eskusta ala dira. Baldin badazu azkaletik eta jaten ari gaira, apa, etorri bazkaltzera. Eta gene jaten dute leku beretik, ateratzen dute ontzi handi bat, eta denak horti jatera, eta bukatu denean bukatu da, eta listo. Horrela.
Beraz, bueno, pobrezia egonen da, baina gian ez da innabaria, edo...
Pobrezia, baina beste zentzu batean. Ez pobrezia, pues niri nagaritu langabezia erik handiena da, zuntzan maian,
bai.
eta alfazuna. Berez ez dute dirurik, eta aurreko, bueno, adibidea jartzearen, hemengo bizilagun batek, pues, bueno, bera arrantzala da. Eta aurrekoan arrain batek zizta egin eta jarri zitzaien, bueno, eskua, baina burua bezala, ondian dia.
Bai.
Bueno, pues, azte eta piko beranduago arte, etzen joan ospitalera, ez horreitzearen.
Horrelako gabeziak bai ikusten direla.
Eta ezagutu genuen beste tipo bat, ere berdin. Gaixotu zen egun batean, urrengoan, azte bete pasatzen, azken ainazen azkitalera, eta hil zen. Horrela.
Horrelako gabeziak berez ikusten dira.
Hori bai.
Ba, ederki bai, Julen, bueno, denbora gainean dugu, kasaman zen ibili gara bueltaka, baina, bueno, esan beharra dugu, urrengo egunetan, okerrez banago, ba, bueno, beste leku batzuk ere bisitatuko dituzula, eta gero ja, Iruñera zatozela, ezta?
Bai, Iruñera iritsiko gara, bai, eman dugu txira.
Bueno, ba, geratzen zaizuna aprobetsa dezazula, eta bueltako bidaia ongi egin dezazula, eta gu agurtuko gara, ba, bueno, interneten salseatzen ibili gara, eta talde diola baten kanta bat topatu dugu, Le Fogni izeneko taldea, de musika diolarra jotzen omen duena, eta bueno, horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko, Julen, guztiagatik.
Vale. Eta
ongi bili. Bai. Aio.
Bueno, ba, ale, aio, eskerrik asko.
Etimologia zabalduenaren arabera, Senegal sunukal wolof esapidetik dator, eta gure kanoa esan nahi du. Gure urrengo solaskidea Kasamazen eta Senegalen asko ibilia da, baina gaur Navarreriako gure kanoan dugu. Amaia Alonso, ez izenez Kañajora, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu urlatarra zara jaiotzez, baina urte batzuetatik ona bihotza Senegalen omen duzu.
Bai, duela ja 9 aldiz Senegalen. Bai, 2008an lehen da biziko aldia.
Joan zinen lehen biziko aldia, 2008an hori esan duzu. Zergatik erabaki zenuen Senegalera joatea, edo nola heldu zitzaizun ideia hori, zergatik Senegal?
Ba, asko gustatzen zait hau kontatzea, baina berez, erretzeari utzi nion, eta dena utxa batetan sartzen nuen hilabetero, eta pues ireki nuenean esan nuen, ostras, hau ematen du bidai bat egiteko. Lehendabiziko bidaia izan zen Mexikora, eta kriston bidaia egin nuen, eta gero ja bigarrena esan nuen, aber, irekiko dut utxa hau, eta boa, kriston dirutza, eta esan nuen, bueno, ba, ikusiko dut interneten sartu, eta bapatean Dakar, eta ni, aiba, Dakar, zer da hau? Afrika, eta berez, sentitu nuen olako ziztada bat bihotzean eta gorputzen, eta esan nuen, aranoa. Eta gira esan, hegazkinaren atea irekizenean esentitu nuena izan zen ikaragarria, osea, sentsazio bat impresionante.
Beraz, Dakarri zen hori ikusi zenuenean, aerolinia horren web horrean edo taziztada sentitu, konfirmatu izan zen, ez?
Oh, zan,
hegazkinetik jeitsi, eta jeitsi zinenean zer zintzuk izan zen dituen lehenbiziko impresioak edo sentsazioa.
Bueno, izan zen pasaba, ze aeroportuan bertan bat zegoen greba bat, eta langile guztiak ez zuten lanarik egiten, orduan han eman genituen, ez dakitzen bat ordu, itxoen eta itxoen, kriston bero, aiende pillo mundu guztia, bueno, desesperaturik, eta ni hor pozik zorion txu, jajaja, dena miatzen, begiratzen, eta jaten nintzen mutila, bueno, desesperatuta, eta ja itzuli nahiean Euskal Herrirat, eta ni, boa, ni hemen soriontsu izango naiz. Ez dakit zergatik, baina hala izan zen, mundu guztia hor, taxi, milaka beltz zure inguruan, ez zenuen inor ikusten, bakarrik beltzak eta beltzak, baina niri egoera hori asko gustatu zitzaidan, divertigarria, polita, beste esperientzia berri bat.
Berez, hori hori izan zen nola baitere, bueno, opor bidai bat, edo, bueno, ezakita mabosto egun ibili zinen handik, eta esan duzun moduan, mutila nahi zuen bezala, bo, azkenean Euskal Herriera buelta egin zenuten, baina orduz geroztik, ba hori, zeozer berezia, zeozer engantxatu zintuen, eta esan duzun moduan, ba orduz geroztik beratzi alditan edo bueltatu zara berriz Senegalera, zergatik edo zerre engantzatu zaitu hainbeste?
Ba, ni egunero pentsatzen dut, ez dakit zer den, baina nire droga Senegal da, ze egunero, minutuero Senegaletaz pentsatzen dut, ohean, etxean, lanean, lagunekin, familiarekin, osea, ja da monotema exagerau, eta ez dakit zer den berez, baina da dena eta ezer. Bereziki jendearen, begira, Senegal deitzen diote el país de la teranga. Teranga berez da acogida, ez? Arrera egiten dizute, kriston arrera, mundu guztia esagutu nahi zaitu, zurekin itzegin, bueno, ezakit, beti daukate denbora zurekin egoteko, itzegiteko, begiratzeko, da harremanak, ezakit nola dira, zibaina oso bereziak dira. Bai.
Bai. Bueno, eta gaur egun esan dezagun Amaia han egiten dituzun bidaietan eta bar abian dituzun proiektuetako bat, ba Talibe aurrei dagokiona da, ez? Zeintzu dira edo nor dira Talibeak?
Begira, Senegalen momentu honetan 50.000 baino, bueno, askoz gehiago ja da 60.000 edo ume Talibe dira daude. Eta hauek berez dira talibeitza etortzen da arabiar hizkuntzatik, da ikaslea. Baina berez orain ume talibeak badira Senegaletik ibiltzen diren ume eskaleak. Kaletik ibiltzen dira 12-14 ordu eskatzen. Taper hori batzuekin doaz kaletik eta eskatzen dute bai arroza, dirua, aziak, azukrea, eta guzti horrekin eguna pasatuta itzuli bar dira dara edo eskola horretara, eta handagoen marabuari eskaintzen diote ba jasotakoa. Ez baldin badute ekartzen, ba kriston tratu txarrak, abusoak, bueno, jasatzen dituztenak kristonakoak dira, eta ume hauek berez badituzte gurasoak edo familia, baina ezin dituztenez etxean izan, errekurtso falta dutelako, ba dara edo eskola hoietara ba eske ematen diete, hola, tori zenik ezin dut, ordun eskola horretara doa Korana ikastearen truke, bai? Gertatzen dena da, 4 urtetatik 21 urtetara ematen dute dara edo eskola hoietan, eta inongo estimulori gabe, ez fisiko, ez psikologiko. Orduan, badira umeak, analfabetoak, erabat, estimulori gabekoak, gaixotasunez beteta, pobrezia murgilduta, eta, bueno, kriston faltarekin. Eta beti, ematen dute kalea zeharkatzen, ibiltzen, bueno, ba, oso egoera txarrean daude.
Senegalen, jakin dezaten gurentzulek, Senegaleko erdi aldean, edo esan genezake, baina kostatik ez oso urrun aldi berean, Kaolak izeneko eskualde eta iria dago, eta bertan parte hartzen ari duzu, ba, talibe aurre hauekiko, pues, zera, osatzen ari zareten proiektu batean, edo kontatu guzu zer horri horren inguruan, edo?
Bai, berez, dara bat sortu dugu, talibeen dara eskola bat,
eskola.
Baina ez dakit nola dira, da dara moderno bat. Korana ikasten dute, bai, noski, baina frantsesa ere, matematika ere, zerbait, gero beraien etorkizunean, ba, kaleko egoera eskale horretatik aterako diena, ez? Baina ez dugu lana egiten gu hemendikan, Euskal Herritik, Europatik, baizik eta egiten duguna da gobernua implikatu, bai politikariak eta bai marabuak. Nola, beraiekin hitz eginda eta legeak alda dezaten eta egoera hori salatu dizaten. Eta eskola horiek beraien diruarekin ordaintzea eta eraikitzea, bai. Mm-hmm. Beraiek implikadaiz dezaten, bestelaz gu ez dugu inongo lanarik egiten. Mm-hmm. Gu gara esan dezagun laguntzaile moduan. Beraiek ez baldin modute implikazio hori ematen, guk ez dugu ezer egiten. Eta beraiek implikatu dira, eskola hori eraiki dute, kriston lana egiten ari dira, eta momentuz eskola hori 300 ume talibentzat dira. Mm-hmm. Eskola hau aurrera baldin badoa, seguraski Senegalde guztiatik egin dezakegu. Eta berez, implikatzen hasi dira, zertaz orain lege berri bat, atera da esanez marabu hoiek ezin dutela horrelako gauzarik egin.
Mm-hmm. Bai, kontatzen ari diazune honek guztiak, bueno, burura kartzen dit, baita ere gure artean sarritan izaten den ez da bai da bat, izan ere, tira, dara moderno, hola deitu duzune zera honen proiektua lantzen duzu, Talibes Fundazioa izeneko Kataluniako gobernuzkanpoko erakunde batekin, ez dela?
Fundazioa berez.
Fundazio batekin. Pues alako, esan azkenean alako elkarteekin eta garapenerako kooperazioa delakoa orokorrean, askotan eztabaida dago, ez? Erakunde hoien efikaziaren inguruan, izan ere, pues bueno, alde batetik badago eta bueno, muturrak, ez? Aipatzearren, pues batzuendako bai ekimen hoiek edo partxe hutsak besterik ez direlakoan eta beste batzuendako aitziti, pues gaur egun egin daiteken bakarra da, ez? Azkenean zera buru duzuzuk horren inguruan edo baduzu horren inguruko ezakit, pentsamendurik?
Bai, egia esan urte guzti hauetan hainbat fundazio ONG esan nahi duzu moduan ezagutu ditut eta egia esan, bueno, flipaturik nagoela han egiten duten lanarekin, ez? Mm-hmm. Bueno, ba, azkenean partxe hutsak nere ustetan, eh? Partxe hutsak eta gainera lan hori gaizki egiten da. A ber, askotan, Europarrok billete konpatas gara, bai? Guiaten gara ara, dena la superwoman, el superman europeo que viene aquí eta dena konpontzen du, bai, dirua ekartzen du, konpontzen du dena, eta hori ez da koska. Hori ez da koska. Nire ustetan hori, bueno, guri kalte egiten digu, baina beraiei ez dakizu nola. Osea, oso tristea da. Azkenean ikusten gaituzte txuriak, baina dirua ikusten dute gure aurpegian. Eta, bueno, kriston mina egiten dute, familietan, umeetan, guztietan, eta proiektuak nire ustetan beraiek aurrera atera behar dute. Beraiek egin, beraiek prozesua beraiek egin eta etorkizuna beraiek egin eta kalte asko ikusi dut. Ez dute esango izenak, ez momentua, baina negia da ni fundazio honetan nagoela, baina nire nahia da beraiek implikatzea. Poterea dutenok implikatzea. Bestelaz eske
aitzitik, ikustekoa da, ez, askotan zenbait erakunde hoietako egindako lana zenbatean baita ere kontribuitzen duen edo benetan dagoen arazoaren erroa pues pixka bat alde batera utzita eta konsekuentziak edo pareatzen dituzten zerak apaltzera, baina era berean arazoa bera despolitizatuz, ez, izango baliz bezala, ba besterik gabe, ba diru falta edo osasun falta, ez?
Keba. Horretan ez nago bat ere ados, eh? Eta gero ere ikusten dut, eta aber, eta dara hori nola sustentatuko da, ez? Ba, daude moduak, eta ikasi behar dute nola sustentatu, eta nola atera dirua, ba, hori aurrera ateratzeko. Baina beraiek, ez gu, hemendik dirua bidaltzen?
Haizu, tamai, azuk hemendik hori dirua bidali ez, baina ordu piloa ziur nago eman dituzula lanean, eta bar, esan dezakegu, ba, bueno, orain arte zure bizitzaren parte bat, bai, eskaini diozula Senegalita eta bertako jendeari, eh? Baina nik nago, edo, bueno, uste dut, zuk ere zehozer jasoko duzula bueltan, ez dala?
Bai, ezakit mundu guztiak esaten tamai, baina zertarako hainbeste lana, zenbat, ez dituzu lagunak ikusten, familiare ez, baina zer egiten duzu, zure ni lan egiten dut hemen, gizarte zeitzailea naiz, eta ni esaten dut, ni bi lan ditut, lanaldi osoan biak. Baina betetzen nau, ez dakit nola adierazi, baina bihotzean, gorputzean, energia pilo bat dut, eta horretan, ematen dut, eskoletara noa, institutotara noa, Senegali buruz hitz egitera, ez bereziki, baizik eta hango bizitza eta hemengo bizitza nolakoa den pixkat aldeak ikusi, ez? Eta, bueno, eskola askotik deitzen haute, ba, hori, argazkien erakusketa, hitzaldiak, gero konferentziak ere, pues, orain banoa Bartzelonara ere, ematera, eta gero, ba, gauzak biltzen, bueno, zer kontatuko dizut, ez du, osea, ez dut amaitzen, bai.
Sakondo dezagun pixka, joan gaitezen ja behintzat buruz Senegalera, historiaren inguruan adibidez, eh? Senegalgo historiaren inguruan pixka bat investigatzen ibili garenean edo bai topatu dugu adibidez gore irlaren inguruan eta zuk zeuk ere zure testutxo batean irla horren inguruko relatoei edo edo haiei buruz hitz egiten zenuen gore irla hori oker ez banago ba Dakarren badia ondo-ondoan dagoen irla txiki bat da zer gertatzen da irla horrekin edo zer historia duguan.
Bueno, ba Senegaleko irlarik garrantzitsuana da. Zeberez, aspaldian, duela milaka urte, ba, hango biztanleak, ez, islatu zen esklabutzaren irla edo. Han sartzen zituzten senegaldarrak, eta gartzela moduko bat zen, bai? Zer egiten zuten, balio ez zuten senegaldarrak, hiltzen zituzten, itxasora botatzen zituzten, eta indartsuenekin, altuekin, ba, bai emakume edo gizonezkoekin gelditzen ziren. Eta hor badago ate bat non itsasoan paratzen zen barkua eta ate horretatik esklabuak hartzen zituzten. Eta da isla bat, ba, historia kontatzen digutena eta oso berezia.
Berez memoriaren leku bat.
Hori da, hori da.
Aizu, eta Wolof hizkuntzarekin, badakit, zeozer defendatzen zarela ere, itzen bat ere ikasi duzula, baian eta bai hemen Iruñan, hemen ezagutzen dituzulako ere, Iruñan biziren senegaldarrak edo.
Bai.
Haiekin, tira, esperientziak trukaturik eta bar, nola ikusten duzu, ba, no, emigrazioaren fenomeno hori baian eta bai hemen zer moduz bizi dira edo imaginatzen dut faltan botatzen dutela haien aberria, baina zer esperientzia jasotzen duzu haien gandik.
Bai, begira, hemengo senegaldarrak berez, bueno, hasiko garandik, begira, hango senegaldar guztiek bai emakumezko bai gizonezkoak Europara etorri nahi dute. Zergatik, telebistan ikusten dutelako hemen primeran bizi garela, egia da. Beraiekin konparatuz, konsumoaren munduan sartzen baldin bagara, ba denetari dugu. Eta beraien tristea da esatea, baina beraien ilusiorik handiena Europara etortzea da. Dirua izateko, ba denetarik erosteko, denetarik izateko eta faltari gabe egoteko. Orduan zer gertatzen da? Hango familiek batzen dira eta egiten dutena da dirua aurreztu familia bateko norbaitek ona etortzeko. Hala nola, bai pateran, pasaporte faltsua erosi, hegazkinean, bai kotxe baten azpian eta duanak pasatu Marokotik, bueno, milaka historio daude. Zer gertatzen da, ona etortzen direnean da pasada bat. Ze imigrante bat baldin baduzu etxean, baduzu tesoro bat. Baduzu nola bidali diruara eta kriston tesora duzu. Zer gertatzen da ona etortzen direnean, ba, lana aurkitzen baldin baduzu, paperak baldin badituzu, eta dena primera baldin badoa, de puta madre. Baina gaur egun zer gertatzen ari da? Ez dago lanik, ez dago dirua bidaltzeko, eta hemen ikusten dute bere burua, ba, askok oso gaizki daude. Beraz, bai psikologikoki, hemen bai errekultxo faltarien gatik.
Esan dezakegu mundu mailan, eta bueno, mundu aberatxean ematen ari den krisialdi horrek ere, pues, zeharo afektatzen ari
claro
duela Senegalen edo.
Ez que imaginatu duela urteak dirua bidaltzen eta orain ez dute bidaltzen. Orduan, han krisia nabarmentzen ari da pilo bat. Eta hemengo askok krisiaren poderioz eta paperen poderioz daola, ba, deportatuak izaten ari dira ara, eta deportatuek han etxean sartzen dira kriston lotxa dutelako, ze ez dute beraien ametsa bete edo. Ordu kriston arazoak, alde batetik bai bestetik.
Aizu amaia pena bat da, baina denboraldetik ez du gabiltzan ez eta agurre esateko garaia heltzen ari zaigu. Agur hori edo despedida hori egiteko aukeratu dugu hemen iruindar batzuen Brickpako eta Beltxaren kanta bat, Marea eta Bendetako lagunekin edo lagunen laguntzaz eginikoa. Izenburua dauka Amdiagoa. Eta kanta honetan hain zuzen ere, pues bueno, alegoria bat da, urruti duan lagun bati despedida eginez, baina jakinda, ba noizbait garaiz berriz bueltan etorriko dela. Zure kasuan ere amaia, ba espero dezagun ala izatea eta benetan ba mila esker guran egoteagatik gaur, Jere Jeff amaia.
Jere Jeff, eskerrik asko zuei,
Aio.
Jo.
Bueno, eta lehen ere esan dizuegu gaur gurean Mr. Fru gure gastronauta izanen genuela eta hemen dugu, hain zuzen ere, gure ondoan Arratsaldeon Mr. Fru.
Arratsaldeon, jaunak.
Badakizue astero, bueno, astero ez, baina noizean behin gurera datorrela Mr. Fru eta aste horretan mintzagai dugun herrialdea gerturatzen gaituela, baina bere kasuan gastronomiaren bitartez eta gaur ere hala izanen da, ezta?
Bai, eta gaurkoan, ba, Senegal lurraldea daukagu, ez?
Bai.
Senegaleko gara gastronomiaz mintzo bagara, kontuta hartu beharko genuke, ba, islamismoa noiztik sartu zen, hamaikagarren mendetik sartua zela, eta horren influentzia oso sakona izan zuela, baina baita ere, hirurogeigarren hamarkada arte, Frantziako kolonia bat izan zen eta horrek ere bere inabardurak utzi zituen, ez? Senegalen. Bueno, egia esan gutxi dago aurkitzeko interneten. Ingelesez asko, baina eta frantsesez baita, baina ni oso traikatxa naizen ez hizkuntzekin. Ba, aurkitu dudan gutxi hau eskainiko dizuet.
Bueno, aurrera ba.
Aurrera ba. Bueno, Senegalen daukaten edo plater nazionala edo arroza izaten da, ez?
Arroza
eta horretaz aparte mijoa. Baita Perun eta asko erabiltzen dena.
Aurrekoan Peruri buruz itzen genuen uste dut aipatu zenula mijoa.
Bai, mijoa. Bueno, arroza. Arroza, aintzat hori, munduan erabiltzen den garirik erabiltzeko garrantzitsuena da, ez? Eta horretaz aparte, Senegalen, itxasoko arrainak eta asko jaten da, eta daukaten hor ohitura nagusiena gastronomian da, denok respetu falta bat dela bakoitza bere platera ukitzarena. Orduan platera mailaren erdian edo kasu honetan zoruan jartzen da eta mundu guztia plater berdinatik jaten du eskuekin, ez?
Eta esan duzu arroza, Senegalen, baina azken batean mundu osoan oso datua dagoen zereala dela eta hortik dator munduko arrozak ekimena.
Bai, munduko arrozak ze...
Zer da munduko arrozak
ekimen hori? Bueno, ekintza polita da, gia san, eh? Duela ja kasi, beratzi urte sortua zen ekimen bat zen. Iruñan eta Bilbon arteko kolektiboen artean ateratako ideia bat izan zen. Eta bueno, pues inmigrazioarekin duela beratzi urte, ez geneukan hor boom horrekin, ez etorkin asko etortzen zirela eta ba kolektibo hauek mugari gabe bazen bat, beste bat uste dut, bueno, baziren ONG-ak edo ba, dena delakoak eta ba antolatu zuten halako ba egun bat non zer munduko kultura ia gehienek zer daukate aman komunean. Ba, kasu honetan arroza da. Eta honekin batera, pues suertatu zuten ba etorkinen diasporekin hitz egin zuten, bai perutarrak, bai senegaldarrak, kubatarrak, mexikarrak, txinatarrak, eta alako ba festival bat edo sortu zuten.
Non bakoitzak bere arroza prestatuko bai, zuen besteentzat.
Bai, bertan, bueno, edonor partu hartu lezake, ez? Eta bertan inskribitu zaitezke ba erranez ze arrozakin, osea, ze arrozak motakin eta gainera ze arroz platera egingo zenukeen, ez? Eta egiten da alako dastaketa bat.
Nolabait gerturatzearren bakoitzak bere kultura gainerako, ezta?
Bai, eta
denen artean amankomunean
eta gehien bat amankomunean jartzeko ba azalean edo jartzeko horren ezberdinak ez garela, ez? Eta denok baditugula, bueno, kulturan propioa edo defendatu nahi dugu, baina gero gure artean azken finean geno gizakia gara eta hortik ez edo guzti jendea gara eta hortik ba punto komunak edo aman komunean ditugun puntu horiek ba jartzeko halako iniziatiba sortu zen.
Alegia arrotzak, arrozak demostratzen digu kasu honetan ez dugula zertan behar hain arrotzak izan, ez?
Arroza eta arrotza hitz joku
da. Polita, polita.
Arroza ala ere aitzaki moduan kasu honetan besterik gabe edo besterik eta hori dena kultura ezberdinak elkar ezagutzeko eta elkarrekin batzeko egun batean bada ere, ez?
Bai, iniziatiba sortu zen printzipioz ba getifikazio hori edo nolak sortzen ditugun bai etorkinek ba azken finean haiek ba bere lurra utzi dutenez eta etortzen dira ona eta agian pues bestelako kultura, bestelako gizarte bat aurkitzen dute eta bai, pues bere herriarekiko hori harrotasun hori mantendu nahi dute, baina hori aman komunean jartzeko bai eta polita da, ez? Janariaren bidez jartzearena. Bueno, azkenengo edizioan Bilbon 5000 bat pertsona juntatu izan direla. Hasiera batetan Iruñan, Gasteiz, Bilbon eta Donostin, hasiera batetan Iruñan izan zen, gero Bilbora eraman zen eta gero Donostin, gero Gasteiz eta gutxinaka ba herrietan ere etorkin hori populazio handia duten tokietan ba ekintza hauek egiten ari dute. Bueno, Bilbokoa ez dakit, baina Iruñakoa badakit Ekaina kaldera dela eta San Jose plazan eta ni animatzen zaituztet parte hartzeko, ze egun polita da eta gainera pues hori beste kultura edo etorkinak ezagutzeko aukera ematen du, ez?
Badakizue ba entzuleak Ekainean San Jose plazan, oraindik ez dakigu data zehatza, baina bueno, gerturatu ala jakinaraziko dizuegu Ekainean San Jose plazan munduko arrozak Iruñan. Eskerrik asko Mr. Fru.
Ez horregatik.
Eta hurrengora arte.
Vale, ba. See like this. Ben Nation Crew. Pamplona, we walk, Brick, Paco, and Belcha. Yeah! Ha, ha! Yeah! Come again, like yeah. This. Montana Rotor. Oh, oh! Ben Nation Crew. Oh. Brick, Paco, and Belcha.
Tira, eta gai puzka honekin, Benasion lagunen temaz honekin, agur esatera goaz, Ander?
Bai, bueno, zortziak emateko bi minutu, minutu terdi baino ez da falta, badakizu egur irratsaioa zazpitatik zortziak arte betetzen dugula, este azkenero, eguzki irratian, eta badakizu ere zuen beharra daukagula irratsaio hau, eta eguzki irratiak ekoizten dituen gainerako irratsaio guztiak egiten jarraitu alizateko, beraz, egin zaitez eguzkide.
Gogoratu, ba, biharre goizean ostegunetan beratzitatik amarretara entzuteko aukera daukazuela saionen errepikapena, eta nola ez eguzki.neteko podcastean, ba, hor daukazue saio guztiak entzuteko aukera nahi duzuen beste alditan.
Eta Baztan, Malerreka, Zugarran Murdi, Urdazubi, Leitzaldea inguru horretan zaudeten entzule guztiak ere badakizue, orain Xorroxin irratiaren bitartez ere, ostiralero seietatik zazpitara, Muffin Beltzak entzugai duzuela. Eskerrik asko guztiagatik, eta hurrengo astera arte.
Adio!